Magandang hapon po mga kababayan. Muli, naririto naman po kami at inyong makakapiling dito sa Samutsari Philippine Cultural Radio Program, broadcasting from 104.6 FM. Siyempre pa po, kahit na nga umulan, umaraw, bumagyo, may lindol, may earthquake, may tsunami, may
lindol na earthquake.
Hindi kasi yung iba, hindi nakaintindi ng lindol. Yan. May COVID-19, whatever pa, nandito pa rin po tayo. Kasi kahit na hindi tayo makarating dito sa studio, pinagsisikapan po namin na magkaroon ng online broadcast para po makapag-share kami sa inyo ng gusto ninyong malaman or dapat ninyong malaman. At siyempre pa, tayo mga Pinoy, nagdadamayan po tayo sa lahat ng oras. Kami po ay maraming mga bisita dito sa aming studio, pero siyempre pa po, COVID pa din, COVID-19 pa rin, level 2 pa lang, ayaw pa nilang mag-front up. Ayan, kumusta man ang Trini?
Oh, hello Tita Verge. Ako naman po ay mabuti. And of course, thank you so much sa mga listeners natin na palaging nagsusuporta sa ating programa. Sabi nga ni Tita Verge, ako si Tita Asimanang Trini, your Bisaya born and bred volunteer. Now, sabi ni Tita Verge, ngayong hapon may guest tayo. So, ang programa natin ngayong hapon is mostly about pagbibigay pugay po sa ating guest. It will be an interview that hopefully can enlighten us all. Lalo na sa Filipino community, hindi ba, Tita Verge?
Of course.
Yeah. But of course, we will still provide you out there, our listeners, our Oakland and Philippine news. And also, of course, the Filipino tunes naman natin. Na palagi lang yan, Tita Verge.
Mainstay po yan.
Main, yes. So stay back and enjoy our show this afternoon. Ayan, kumusta po, Tik Joe?
Hello po, magandang hapon sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ngayon. It's nice to be back here in the studio. Okay naman po ako at kanina maulan pero ngayon maganda na yung weather.
Yes.
Mm-hmm. Ayan, at kaunting update lang po para maniwala kayo na talagang kami dito sa radyo, Samutsari Radio, are always alive, well-behaved, enjoying our lives, whatever the weather, whatever is happening. And from me, eto po, masayang-masaya ako because kahit na nga may lindol, may tsunami alert,
yes, alert,
at syempre COVID-19 pa level 3, eh hindi naman ako lumabas ng Auckland. Within Auckland lang ako. So, I proved to myself na it can be done. I went out, I visited my sister who is younger than me, 10 years younger, pero I think I am stronger than her when it comes to things in life because obviously she is single. So she was alive and well, and syempre pa, pinakain ako ng masarap na luto niya, may uwi pa akong mga gulay, pati kapitbahay niya, binigyan pa ako ng mga prutas. And kapitbahay lang din doon, isa pang mag-asawang mga kaibigan ko na mga professional health people na mahal ako. So, pinamper ako. Meron akong beauty and health treatment kahapon na siyempre pa hindi matatawaran kasi binigay na libre. Bukod sa libre, nakikita ko ang pagmamahal sa akin ng mga kaibigan kong yan na matagal-tagal ko na din kaibigan dito sa Auckland. Pero hindi nakakalimot, hindi man kami nagkikita, basta't may ligaya at may biyaya, agad-agad tinatawagan ako. May isa pa rin na isa pang kapitbahay, mga matatanda naman na mga Ilonggo, binigyan na naman din ako ng mga gulay, pinakain ako ng mga masasarap, ay wala na. Tapos na ang araw ko, pero masaya ako. Umuwi ako na i-prove ko na kahit na may COVID, kahit na may lindol, kahit na may tsunami pa, pag tayo naniniwala sa ating may kapal at sinusubaybayan tayo sa lahat ng oras, walang mangyayaring hindi maganda sa ating buhay.
Ayan. Well done, Tita Verge. Pero last week ito, ha? law-abiding citizen ka nga talaga, di ba?
Oo.
Yeah. sabi ni Prime Minister, wag niyong ano ha, susundin si Tita Verge kasi sabi ni Prime Minister, hindi kayo lalabas ng bahay unless it's essential travel, right? Si Tita Verge kumakain sa kapatid. So, anyways, wag po kayong susunod kay Tita Verge. Si Tita Verge masaya siya, however. So, well done to you, Tita Verge. Ayan. So, before we carry on, Tita Verge, to our first item in our program, mag-ano muna tayo? Mag-musica muna tayo. At ito po ay Patuloy Ang Pangarap by Angeline Quinto. Enjoy po kayo.
Panaginip ko'y nakita, ngayon ay dumating nang bigla sa aking buhay, di na ubusan ng pag-asa.
Narito po ang ating Samutsari Local News, hatid sa atin ni Manang Trini.
Yes, Oakland wakes up to alert level 2. Rest of the country at alert level 1. This is from TV1 News. After a cabinet meeting on Friday, Prime Minister Jacinda Ardern confirmed the plan to lower the alert levels after there were no new COVID-19 cases in the community for 5 days in a row. Ardern said cabinet will review the decision at the end of the week with a view to moving Auckland to alert level 1 at the start of next weekend. Auckland was moved to an alert level 3 lockdown on Friday the 28th and the rest of the country to alert level 2 for a period of 7 days after the two new COVID-19 community cases were announced last Saturday night. It has been 6 days with no new community cases of COVID-19 in New Zealand. The most recent community case was reported on February 28th and linked to the Auckland February cluster. Auckland Mayor Phil Goff yesterday said community cooperation had helped to stop the spread of the virus and he would continue to lobby the government to prioritize Auckland over other areas less impacted by the virus when the vaccine is rolled out to the public. Despite the lower alert levels, public health officials are warning New Zealanders and particularly Aucklanders to remain vigilant. That means Aucklanders behaving as if they are in alert level 2 and following alert level 2 rules even if they travel outside their region, Professor Sean Hindi from Auckland University Research Centre Tipunaha Matatini said. At alert level 2, social gatherings are restricted to 100 people. Physical distancing of 2 meters is required in public and supermarkets and shops and 1 meter in most workplaces, cafes, gyms and restaurants. Face coverings are required on public transport and domestic flights and encouraged in places where physical distancing is not possible. At alert level 1, people need to stay at home if they are unwell. Get a test if they have COVID-19 symptoms. Wear face coverings on public transport and to keep track of where they have been by using the COVID Tracer app or keeping a written diary. And that is our local news this afternoon. Ayan, excited ako, Tita Verge.
Siyempre pa. Kasi po, kanina nabanggit na natin na meron tayong mga espesyal na guest ngayong hapon. At siyempre pa, ang guest po nating ito, hindi lang ngayon siya nakapunta rito sa Planet FM, Samot Sari. Noon pa pong about 5 years ago or so, nag-guest na rin po siya sa atin dahil siya po ang kauna-unahang Pilipino na nagtatag ng Filipino Nurses Organization at siyempre pa, siya rin po ang unang presidente. Marami pong positibo itong ating bisita ngayong hapon. Dahil, eto nga, mahal na mahal niya ang kanyang buong pamilya at siyempre pa ang kanyang nag-iisang asawa. Siya po, ang pangalan niya ay AM, ang kanyang asawa, MM. Diba? Magkadikit lang yan, pareho ang dulo, pareho ang M. RB Manalansan, Marilyn Manalansan. Siyempre pa po, ang ating bisita ay hindi lamang professional na nurse, professional din po itong may-ari ng isang rest home. In fact, itinatago pa ata, alam ko mayroong isa pa. And alam ko mayroong pang iba. Hindi ko na po bubukingin kasi siyempre, baka marami sa inyo diyang manghingi ng mga pangregalo sa inyong mga community na gusto ninyong mapaligaya din. Eh, hindi ko po babanggitin yun. Ayan. At syempre pa po, itong ating guest na ito ay tumutulong hindi lamang sa mga Pilipino, kundi sa mga kapwa Kiwi. Hindi dahil para siya kumita, kundi para magserbisyo at ang kanyang adhikain sa kanyang buhay ay maging tumulong sa lahat ng mga tao na maaari niyang tulungan.
Yes.
Ito po ngayong hapon ang ating guest. Walang iba kung hindi si RB Manalansan. Magandang hapon, RB.
Right.
Hi, RB.
Good afternoon. Hey, it's good to be here. So, sa mga nakikinig, magandang hapon po. It's good to be here in Planet FM. Tita Verge, Manatrini, Joe, it's good to be here and thank you for inviting me.
Yes.
Our pleasure. Siyempre pa gusto naming marinig ano ang magagawa ng mga kapareho ng mga pagsisilbi sa kapwa mo para sa ating mga kababayang mga Pilipino na marami na ring mga seniors, marami na ring mga katulad ko na ilang panahon na lang ay naghahanap na.
Bago muna yan, I think RB should tell us more about himself.
Okay. Yes, of
who
course.
Who you are, ilan ng mga anak mo, ilan ka na dito, ilan taong ka na dito sa New Zealand, parang ganun, para maintindihan natin sa...
Okay, so we arrived into. I actually arrived in New Zealand in 2007. So I'm a registered nurse.
Nice.
Then I did my CAP course, and then I was just fortunate enough that I became a clinical manager. Then I became a manager. Then I became an auditor for the Ministry of Health,
nice.
And so on and so forth. And then I always operate in this mantra that it's better, like every day na pagising natin. Dapat iniisip natin kung ano yung pwede nating gawing kabutihan.
Correct.
Sa ibang tao.
Mm-hmm. Yes.
Mm-hmm. Hindi yung maganda kasi alam nyo yung uuwi ka na alam mo may nagawa kang mabuti.
Yes, exactly. And made a difference.
Yeah. Mm-hmm. And opening doors for people, yung opportunity, mabigyan mo sila opportunity. And
correct.
Just, and I think just being part of that of their journey,
yeah.
Importante yon. Kasi
yeah.
When I was new here, marami ding tumulong sa akin. And I think this time, it's my time to help other people
forward,
as well.
Paying forward,
huh?
Mm-hmm. It's a pain forward, yes.
Like, especially now, this COVID, nakita natin na ang buhay natin kasi napaka simple lang naman talaga eh.
Correct.
It's all about being able to spread your love.
Correct.
And help for other people. Yes. Wag na dapat yung puro galit.
And share blessings.
Mm-hmm. Exactly. Mm-hmm. Kasi sabi nga nila, hindi lahat may opportunity makatulong.
Correct.
Kung meron kang chance, kahit sa maliit na paraan, tumulong ka.
Tumulong ka without any expectation of anything back, right? Mm-hmm. That's a true community spirit.
Mm-hmm. Mm-hmm. Tsaka kasi, di ba dapat tayo ng mga Pilipino, tayo na nga lang dito, huwag na tayo mag-ingitan, huwag nang magsiraan.
Exactly.
I mean, wala akong pinapatamaan, pero kasi ang buhay natin maiksi.
Stop it, Tita Verge. Just kidding.
And I was just lucky. A couple of months ago, we started, I became a partner of may-ari na kami ng rest home. And I have business partners. So, meron kaming isang rest home sa Devonport.
Congrats.
Which is a boutique rest home. So, hindi siya ganun kalaki. Tapos, meron din ako, as a general manager, meron din akong hawak na iba pang site sa Epsom. Meron kaming dalawang rest home sa Epsom. Tapos, isa pang dementia unit sa Mount Wellington.
Nice. Okay. Mm-hmm. There you go.
So, kahit na nung dumapo sa akin, meron akong pupuntahan.
Of course, Tito Virg.
Oh, pagka nagka-dementia ako, edi wow.
Ipapagawa nila yung garahe sa ano, isa sa mga...
VIP patient ka
doon. Actually, nagmamalaki ako. Nakarating na ako sa Ascot House sa Devonport.
Nice.
At napakaganda.
Yeah.
Naku, kahit pa ako hindi tanggapin dun, mag-escape in ako.
So, magtatanong na ako, RB, ha?
Okay.
When you say boutique, what does that really mean?
Ang ayaw natin kasi na, let's put it this way, every time na pumupunta ang mga tao sa mga rest homes, natatakot sila kasi akala nila pagpunta sa rest home, doon na lang sila mamamatay. Hindi dapat ganun. It's like, this is another part of, another chapter in their lives na bibigyan naman, ang focus nila, sarili na nila to eh.
Correct.
And yung mga pamilya nila, may mga sariling buhay na yan eh.
Correct.
At
ayaw
naman nating maging pabigat pa tayo sa mga anak natin, pagtanda natin. So yung tinatawag na boutique is hindi siya yung parang, it's more of a personalized approach. Hindi siya yung parang, kasi pag napunta ka sa mga restaurant sa malalaki, ang tendency nun kasi is, parang you're just a number.
Yeah,
pag napunta ka sa mga rest homes na hawak namin, sa hawak ko, is more of a personalized talaga. Na kung ano yung, wala akong pakialam kung gigising ka ng alas 6 ng umaga,
to
have breakfast.
Correct.
O nakapajama ka, hindi structured alas 6, maliligo ka na.
Yes.
Kasi
kahit
sa bahay naman natin, siguro
correct.
Manong trini sa bahay natin, kumisang nga nakapajama tayo ng buong araw eh.
Oo.
Pajama ako working all day. Hindi ba, Wilms? Sabi ko kay Wilms, hindi ba, Wilms?
Ngayon, ang kasi diba
nakikinig naman si Wilms eh.
Yes. Oh, tsaka siyempre pag yung sa mga malalaking facilities kailangan nakapostura ka.
Exactly.
Eh kung wala ka sa pag-ayos ng buhok mo.
Ah,
bakit pipilitin kita kasi?
Yes.
I always remember this, ang rest home, bahay nila to eh. Hindi
exactly.
naman namin ito bahay.
Oo.
Correct.
So kami lang nag-aalaga, we just have the opportunity to look after them, pero bahay nila to. At dapat sila yung focus ng care natin, hindi yung kung inconvenience sa amin.
Correct. And of course, the main goal is, even though you move into a residential care facility or a home, a rest home, there should not be any dramatic changes on how you live your life.
Of course.
Exactly.
Kaya nga, I always encourage families. Kung baga, kung ano yung gusto mong paborito mong bedsheet, ano yung paborito mong album, ano yung gusto mong mga pictures sa paligid mo, that should remind this person kasi eventually someday somehow magkaka-dementia tayo.
Correct.
And that window of opportunity to remember your family will be gone.
Yes, yes.
Pero
yes.
Habang nandyan yan, yung opportunity na yan, let's make the most of that.
Enjoy. Mm-hmm. Absolutely. Mm-hmm. Oh, okay. Mm-hmm. That's very, very nice. So, you know, make it not too scary para sa mga...
I think nagiging scary lang kasi siya man ng trainee kung lalong-lalo kasi iniisip natin, oh, pag ano dyan, pag umihi na yan or what, hindi na inaalagaan. Hindi. Kaya nagiging scary lang kasi hindi natin alam what to expect sa mga rest homes.
Correct, correct. And of course, also, there is that old school na mga ano ba, perception ng rest home.
May kasi, stigma kasi.
May stigma. Kasi alam ko yun, kasi ang asawa ko, English, tapos auntie niya, inamatay sa rest home, sa England to ha, sa UK. Mm-mm. Mm-mm. And he did not like on how they got treated
her.
Yung mga matatanda, not just her auntie, but everyone doon. And that's why he said that never na pupunta siya ng rest home. Iyan ang sabi niya. Kasi may ano na eh. May
bad stigma.
Experience. May stigma na siya sa ano niya, sa auntie niya. And yeah, I mean, which is, but then again, the next auntie that I met when I went to England, she is on her own. Like, she's more on her own apartment.
And
she's
independent
living siya. So, but it's in a residential village. I think it's a retirement village. And it's a, so which is really good. So, my aso siya.
Correct.
And then I think every day may bibisita sa kanya, of course, what she needs, you know, yung daily ano niya. And that was good. So that was not bad. I said to my husband na, you know, that's not too bad. You know.
Dalhin natin siya sa Ascot.
Sabi ko nga, love, do you wanna go? Sabi
niya, kitang-kita niya ang dagat. Maganda.
So, yan, yeah. And I think that's just probably very hard to break na, you know, yung mga ganyan na mga experience. Correct. Before. But now, I don't think, you know.
And also, yung government kasi natin is very strict with the standards na kasi ngayon. Mm. So we have regular audits para at least may compliance talaga. May kita talaga kung nagko-comply talaga yung mga rest homes. And of course, may mga rest homes because of some issues, mga financial issues, kung minsan di sa nakakapag-comply. Pero I can assure you that lahat ng rest homes kailangan mag-comply sa standards. As an auditor myself, nakikita ko yun. Alam ko mahirap, pero all the rest home providers are doing their best.
Correct.
Kasi like in our case, sa Ascot House or sa facilities namin, halimbawa sa Epsom, sa Greenwood's House or Epsom South Retirement Home, we're trying to make our care more organic. Ano ba naman ang kailangan ng mga matatanda? Hindi naman nila kailangan ng pera eh.
No.
All they need is a little time. Yung konting pagmamahal lang.
And of course, independence is still important for them. Tsaka Very much.
Yung atuman ng training, sinasabi ko nga eh, kung ako, magre-retire ako, gusto ko, ayoko may strip ako nung rights ko.
Yes, tsaka correct.
Yung pagkatao ko. Kasi dapat, i-maintain natin yung dignity pa rin ng matatanda.
Absolutely, yes. Oh, that's good. Yeah, that's there you go. And ang ano lang kay in a Filipino community sense naman, yung aspect, the cultural aspect also, it's a little bit hard to break too, isn't it?
Mm.
Yeah. Kaya siguro, do you see a lot of Filipinos, elderly Filipinos?
Nagsisimula na. Kasi, kumbaga yung mga tao dito sa New Zealand, nakikita nila na syempre, they have to survive, kailangan magtrabaho yung mga anak.
Exactly.
Ako kasi, para ang prinsipyo natin, hanggang mamatay yung magulang natin, kailangan maalagaan.
We have to look after them. Correct.
Para wala tayong guilt.
Wala
nga, guilt na hindi natin alagaan. Pero, mas gugustuhin ba natin yung nanay natin o tatay natin naghihintay lang sa bahay na pagbalik natin sa work?
Correct.
Hindi, wala nag-alaga sa kanila the whole day.
Absolutely.
Hindi ganun yun. Kasi, it doesn't mean na nakalipat na sila sa rest homes or hospitals. Is wala na silang chance na maging involved pa rin. Kasi
correct.
We would rather involve the families para, kasi nagiging malaki yung pamilya namin with that.
Yeah.
And I think, nandun sa atin kasi Filipino mentality na parang may guilt tayo palagi.
Yes. And and parang it's a bad thing to give your parents that kind of, to me, it's a luxury, actually. If you put your parents in that kind of environment, I think it's a luxury for them because they can do their own
and
thing.
And pride nila yun. And pride nila yun that they can still pay for their upkeep.
Yeah,
hindi mga anak lahat nang nagumagasta.
Yeah. Actually, talking of pay, I can discuss things. I can talk the whole day, pero baka pagalitan ako ng asawa ko. Pero ang ano kasi dito is, natatakot tayo palagi na ano pa, paano ba nagsisimula makapunta sa rest home?
Yan.
Ano ba mga criteria? So, I can discuss that as briefly. Halimbawa, when you're over 65 years old, syempre you're entitled for your superannuation na. Tapos, the government, through your geriatrician, yung geriatrician, by the way, is, alam ko, yung iba hindi alam, is, ang pedya sa mga bata, ang geriatrician sa mga matatanda, older people, sila yung mga doktor sa community o kaya sa hospital who will assess the patient kung mamimit nila yung criteria for rest home, hospital, or dementia level of care. So, halimbawa, rest home ka, at tapos wala kang pera. Meron kasing tinatawag na income tested ang government natin. Pag meron kang 238,000 na pera or property worth, hindi ka masasubsidize. Pero mas mabuti pa rin tumawag kayo sa Ministry of Social Development or para malaman nyo lang kung ano yung... Pero yun ang basic, 238,000 kung may pera ka, most probably hindi ka agad masasubsidize. Ibig sabihin, may portion kang babayaran sa pag-stay mo. Pero kung wala ka talagang pera, the government, alam mo, napakaswerte natin. Kasi ang gobyerno, talaga, ganito tayo kamahal ng gobyerno. Na binibigyan nila tayo ng libre lahat. So, I think that's one of the things na kailangan natin. Tapos, pag may mga people naman with alcohol-related issues, kasi may darating tayo sa buhay natin na may you got involved with alcohol and other addictions, may tinatawag na long-term chronic health funding din. So may funding na rest home, hospital, may long-term chronic health, yung mga alcohol-related issues. So lahat yan, pinupondohan ng gobyerno. So, wala ka, tapos on top of that, meron ka pang parang $42 a week na allowance na lang to buy your basic necessities. Pero lahat naman nakukuha, binibigay na ng rest homes eh.
Oo.
Yeah. So wala na lahat.
So ano na lang yung burgers, McDonald's. McDonald's, Burger King, fish and chips.
Kumbaga yung ibang malalaking facilities kasi, even the mid, kasi kami nasa medium kami, medium size facility kami, is... Ang ginagawa nila is, nag-charge pa sila ng extra na per day. Which is sa akin, it's a rip-off. Kasi ako bilang Pilipino, ang iniisip ko lang is, pwede ka namang kumita eh, without breaking someone's back.
Exactly.
Alam naman, ang sa akin, ang ibinibigay ng gobyerno sa amin, that's sufficient enough para makapag mabayaran namin mga necessities ng mga tao. Huwag na natin silang balian pa. And I think sa, baka hindi ka na umabot ng langit pag ginawa mo yan.
Totoo. At saka siyempre, yung mga matatanda, kahit nasa rest home na, pirmi pa rin nilang naalala, lalo na mga Pilipino yan, na, ay naku, malapit ang birthday niyang apo ko. Gustong magbigay ng regalo. If they have a little bit of money in their purse, ay di siyempre masaya sila.
Kami, pag ganun, hindi na namin pinapahalbay mga matatanda, mga pasyente namin. Imbes na sila pag gumaso, sasabihin ko lang sa cook namin, ay, gawan mo nga ng cake yung ano, yung apo ni ganito. And we celebrate birthdays kasi alam nyo, hindi ibig sabihin nasa rest home mamamatay ka na. We're trying to give your life back. We're trying to bring that spark back in your life. Yun ang gusto lang namin. Yeah. And masakit mang sabihin, yung mga malalaking companies, talagang everyday mayroon kang extra $70 or $50 a day extra para sa pag-use ng unsweet. May unsweet ka, mga ganon. Eh sa akin, hindi na kasi kailangan yun kasi... sa akin naman, makakasurvive, may pambayad lang sa renta and everything, okay na yun. Hindi ka naman kailang, pag namatay ka naman siguro sa COVID, hindi mo na kailangan ng napakadaming pera eh.
Hindi na.
So, I mean, that simple logic in life. Sinasabi ko nga kahit sa mga anak ko, ngayon nakikinig silang dalawa, si Trisha at si Yan, sabi ko sa kanila, alam mo, mabuti yung everyday na pag umuwi kayo, kahit wala kayong pera, alam nyo, meron kayong nagawang kabutihan sa ibang tao.
Yes.
Yun ang essence of living. That's the essence of waking up every day.
Yes.
Dapat ganun tayo lahat.
Yan dapat. When you wake up in the morning, sabi nga ni Arby, you know, what can you do to people na they make, you know, that it's
to make them happy.
Na make a change.
Make them important.
Kahit man lang sa, in your own family unit, I always tell my kids na, when you wake up in the morning, try to think of what can I do today to make the life of the people I love easier.
Correct.
Rather Ito. Than, what mm-hmm. can my son do for me today? Maybe, yes. she, you know, something mm-hmm. like that. Mm-hmm. Instead, you should really, you know, tell yourself, I'm going to make somebody's life easy today.
Tsaka di ba mas masarap yung...
Just little bits.
Mas
yeah.
madali nga magpangiti ng tao kaysa magpalungkot eh.
Mm, totoo ay, yan. Totoo yan.
Course, bakit hindi mm-hmm. natin gawing mission na pangitiin natin ng kahit sinong tao oh, kaysa palungkotin mm-hmm. natin. Kasi mm-hmm. pag pagpapalungkot, it takes a lot of correct, effort to make correct. Someone sad.
And it takes mm-hmm. a lot of guts to correct. Still smile correct. Kahit malungkot ka.
Correct.
But you know, if you have a lot of practice on smiling all the time, you know, the things that's really bad is not, doesn't seem very bad.
Correct.
And hindi lang yan. Pag nakakapagpa-smile ka ng tao, kahit na iisa sa isang araw, nadadagdagan ang sarili mong kagandahan. Oo, ganun yun.
So, ilan ang capacity ng ano, retirement
okay,
village?
Sa, ano, sa Ascot House, sa May Devonport, meron kami 27. Talagang boutique talaga to. Pag pumunta ka doon, hindi siya mukhang rest home. Mukha siyang Airbnb.
Oo. Parang Airbnb.
Alam mo yung hindi amoy. Hmm. Kasi usually pag sinabi, amoy pag rest home, amoy ihi, ganyan, mapanghi.
Wala yun. Akala ko nga, nagpunta ko sa isang,
ano eh. You know, it smells like a hospital.
Parang no, walang wala. Hospital.
Yeah. Wala. Yeah.
Parang ganun ba?
Bahay.
Bahay lang. Amoy, ang ganda ng halamanan.
May kape.
Yes, yes.
So, ilang rooms siya?
27. Individual rooms talaga siya.
Then, per resident ay may naka-assign.
Hindi. Usually kasi ang requirement lang naman is for every one staff, mm-hmm. they're looking after at least 5 or 6 people. Mostly independent naman kasi sa rest home.
Yes. Mm-hmm. Okay.
Pagdating sa hospital, iba na yung
iba na yun. Yes.
Yung sa Ascot namin, meron kami 27. Tapos doon naman sa Greenwoods, meron din kami 27 na rest home din. Tapos mm-hmm. may doon sa Epsom South, 27 din. Parang ganun ang mga size. May mm-hmm. dementia unit pa kami. Tapos mm-hmm. ngayon, hopefully, may matuloy na yung isang hospital namin. So, we're just fortunate enough kasi talaga, Joe, na sabi ko nga, sa dami ng blessings, kasi ako galing ako sa hirap eh. At alam ko yung to be at the bottom eh, manang trinin mm-hmm. na yeah, wala kang pera.
Yes.
Kaya siguro mas na-appreciate ko yung buhay yeah. ngayon kasi nanggaling ako sa hirap eh. And, at alam ko yung nararamdaman na mahirap. Ang mahirap, very sensitive.
Mm-hmm. Oh, yeah.
Sobra.
Ako hindi.
Sensitive and defensive.
Oo, ganun na. Ganun. Kaya sabi ko nga, kung ikaw yung nasa posisyon na tumulong, tumulong ka.
Correct.
Kasi mm-hmm. nanggaling ka na sa pagiging mahirap at alam yung mararamdaman nila eh.
Yes. Mm-hmm.
So yung mga residents po nung village ay...
Ay, pwede ba? Huwag mo naman akong pupuin, Jo.
Okay, sorry.
Mata pa yan.
Tumatanda ako.
Okay. Ano lang, courtesy lang. Kasi manager eh.
Bossing.
Bossing eh.
Sa ano, kumbaga sa chief operations officer ako ng Ascot, pero general manager ako ng kabila. So, ganun ang trabaho ko. Pero yes. sabi ko nga, di ba, Joe, pag dapat pag may mas maganda kang position, dapat mas mabait ka.
Totoo.
So, going back dun sa question ko, so, ilan yung ethnicity, ano yung kabuuan ng mga mostly na nakatira
house
sa inyong village?
Mostly talaga, syempre, Kiwi to. Kiwi talaga. Kasi, pero ngayon, meron kami mixture, may mga Asians na rin. Kapag sabi Asia Pacific, kasi meron kang Indians,
yes,
you have the
yes,
Islanders
yes, yes,
and everything.
Yes.
Ganon din yung mga staff. Kasi we're trying to make it more diverse.
Yeah.
Kasi
syempre,
kung mga Kiwi, mm-hmm. sinasabi nila, eh, bakit naman nag-aalaga sa amin, mga iba na kulay. Kasi mga matatanda na to eh. Gusto nila puti.
Meron din puti, oo.
Kaya we're trying to make it mixed. Tsaka maganda din yung may iba't ibang kultura kasi mas marami ka natututunan.
But, you know, speaking of that, on that note actually, yung mga puti, they actually prefer Filipino.
Yeah, sobra. I mean, no offense to ano,
no
pero...
No offense to other, right, you know, community. Mm-hmm.
Pero iba kasi magmahal ang Pinoy.
Correct.
Filipino nurses mm-hmm. are probably, I can say, yeah. talagang magaling talaga.
Lalo na mga puti. Honestly, mm-hmm. you know, when you say that, you know, they also want some white, you know, puti na mga. Sorry, mm-hmm. it's a bit racist, but no, sorry. No offense intended. Mm-hmm. But yeah, kasi marami din akong customers na even though I'm not in that industry, ibang industry ko, finance, they always say, you know what, the world should have based the culture of the world on a Filipino culture.
Totoo.
That's what they always tell
Pride
me.
Pride natin yan.
And it's so, you know, humbling, you know.
Totoo.
That we get appreciated to any kind of rice.
Tsaka kasi mga Pinoy hindi ma-complain.
No.
Pag alas tres matatapos siya, alas 4 na dyan pa kasi tinatapos pilit yung trabaho. Walang complain ng Pinoy. May mga sporadically, may pa-isa-isa mga Pilipino na mga ganugali. Pero in general, ako I'm proud of, ako nga pag nag-audit ako dati, pag may nakita ko mga nurses na managers na or clinical managers, tumatalon yung puso ko.
Yes. Dahil Pinoy ito.
And also because you know how hard it is to get there, to get to that level.
Totoo. Kasi ang hirap sa ating mga Pilipino, very compassionate tayo. Hindi nila tayo makita ngayon as a manager.
Mm-mm.
Kaya kung konti ang Filipino manager sa New Zealand, siguro less than 5% lang eh. Konting-konti lang. So, pero ngayon, nag-i-start na mag-pop up yung mga managers na Pilipino. And that's, dapat nga maging proud ka.
Yes, of course. We're more than capable.
The first time ako naging auditor ng Manang Trini is, ako yung unang Filipino auditor eh, na ministry. Sabi na sa akin, oh, meron na palang Asian auditor. Sabi ko, ano bang, what's the point of raising an issue as an Asian or not? Wala namang kinalaman yan eh. Pero when it comes to care, sabi ko nga, ang mga Pilipino, top-notch ang Pinoy.
Oo.
Proud ka dyan. And we should all be proud of that.
We all should be proud of it. Absolutely. And I'm proud for all the nurses, you know, even if I'm not in that field, but I'm very proud of them. And I'm proud to say I'm Filipino, you know, because of that fact, the mere fact that talaga we are very prestigious ang ano natin, ang mga nurses natin.
Correct.
It's very up there.
And ako nga, actually, very proud ako nang bumisita ako sa Ascot House. Kasi, nakita ko yung isang matanda ninyo doon na islander, natandaan niya talaga ako. Pati pangalan ko, binati ko siya, niyakap ko, and paglabas ko galing sa opisina mo, nilapitan niya ako, Virginia, I am happy you saw me here. Tuwan-tuwa ako. Good. Ano yun? Sa ano yun? Sa post office ko na meet yun. Yeah. How many years na nagseservice yun? And nakikita ko rin sa simbahan, natural, sa simbahan, katoliko din siya. Pero nang makita ko siya sa restroom, binati ko agad siya at niyakap ko, tuwang-tuwa. Akala ko, nakalimutan niya na ang pangalan ko dahil di siyempre matanda na. Hindi, paglabas ko, sabi niya, Virginia, I'm very glad you visited me here. Sipin mo yan.
Yeah,
Kaya pride nating mga Pinoy yan.
Yes.
Kung natatandaan tayo ng ating mga kaibigan na ibang lahi, kiwi nga, pero ibang lahi, ibig sabihin, may magandang kalooban din tayo na nagugustuhan nila.
Correct.
At yan tayong mga Pilipino. Marami sa ating ganyan.
Nag-excel tayo dyan.
Kaya kasabi ko sa mga staff mas gugustuhin ko pang pag may bakante kayong oras, na hinahawakan nyo yung kamay ng pasyente, kinukukuhan nyo sila. Yun sa akin ang authentic na care.
Yes, exactly.
Huwag tayo ano ba naman kailangan nila? Konting oras na pagmamahal yan. Hindi naman, they're not asking for lavish things in life.
No.
Tapos na sila dun
What for, yeah?
Correct.
Correct, so, yeah.
Ganun lang ang principle namin.
Cup of tea, please.
Correct.
Ano yung mga challenges bilang clinical operations and nurse na work or sa ganitong industry?
Ang challenges kasi is ako as the CEO kasi ako yung hire and fire kumbaga. So the most challenging part is finding the right person to do the job.
With kasi the right trabaho, attitude.
Ang trabaho kasi kung minsan ano yan, pare-pareho lang yan eh. Pero yung finding the right person na with a good heart, yun yung kasi ako ang prinsipyo ko pag dapat yung facility ko, pwede kong dalhin ang nanay at tatay ko at pwede akong tumira doon. If I can say na kaya kong tumira doon, it means it's really good. Kung minsan alam mo, Jo, buti na talong mo yan. Couple of days ago, meron ako in-employ na staff. Sa interview, magaling. Magaling. Kahit pwede kang pabalibalik na rin yan. Pero on the first day pa lang, nakita mo na talagang iba pala itong taong to. Talagang hindi ganun kabuti sa pasyente. Ako, I'm going to... Ako, when we first started in Ascot, kumbaga, we have to get rid of people na alam namin na hindi nagmamahal. Kasi kailangan you create a culture kasi, Joe, culture of love.
It's very...
Ang hirap. Ang kultura natin, it was built in 3,000 years. Ako, kasi simula pa lang namin. So we have to... we have to start right. Mm. Na dapat yung mga staff na, ang unang-unang hindi ko itotolerate talaga yung i-abuse yung pasyente.
Yun.
Diyan ako makikipagpatayin sa iyo. Mm. Kasi ako, we serve, we act as the advocate ng mga pasyente.
Correct.
Kasi hindi makapagsalita itong mga to eh.
Mm-hmm. Walang pagsusumbungan.
Correct. Imagine mo na lang, nanay mo, basang-basa ng sa ihin ng gabi.
Tama.
At hindi pinalitan. Ano mararamdaman mo?
Mm-hmm.
Ganon din yung nararamdaman ko for all of them.
Yeah. So do you do something about it, like ano?
Ako hindi lang ako kasi mabait ako, mabuti akong tao, Diyos. Hindi ako alam ko sa Diyos na pag humarap ako sa Diyos, alam ko di ang masamang tao.
Mm-hmm.
Pero nagiging stricto lang ako kasi ang sakit kalayo yung standard mo palagi mataas.
Correct.
Mm-hmm. Walang gray matter dapat.
Mm-hmm.
Pag ano man hindi nagawa ng staff to, kausapin mo agad, pull out mo agad, o dapat ginagawa natin to. Ang tawag nga sa akin, parang tatay nila ako. Kasi sabi ko, ganito dapat. Pero pag ginawa mo itong paulit-ulit, kahit ilang beses na kita kinuusap, paulit-ulit pa rin, eh, niloloko mo na ako niyan. Diba? And ang iniisip ko na lang palagi, ayokong gawin to ng kahit sino sa magulang ko o sa asawa ko o sa akin.
Correct.
Bakit ito tolerate ko to ngayon? So it doesn't work like that sa kahit anong facility namin.
Oh, well, good.
Very nice. You were given an award last time sa Filipino Kiwi Heroes Awards.
Mm-hmm. Yes.
Okay. Can you tell us a bit about it?
I think ang awarding kasi, actually last year to, kasi nagkaroon ng COVID.
Mm.
So, syempre na-push back ng konti. So, swerte lang din ako kasi I was nominated as sa Filipino Kiwi Award nga.
Mm-hmm.
So, hindi ko in-expect to kasi sabi ko nga sa wife ko, everyday pag kumakain kami, alam mo yung may magawa kang, yung pag gumagawa ka ng kabutihan sa ibang tao, ginagawa mo yung kasi gusto mong gawin.
Mm-hmm.
Not because you're expecting anything in return, di ba? Mm-hmm. Sabi naman ng training. Mm-hmm. So, apparently, sabi ni Mel Fernandez sa newspaper, is they were really flooded with so many comments at yung mga recommendations. Hindi mo in-expect na pati pamilya ng mga pasyente ko, talaga ni-recommend ako. Sabi na they've never had that much of influx of feedbacks.
Mm-hmm.
So sabi ko salamat. And I think even sabi ko nga, hindi ko man gusto, but it's an honor to have that. Sabi ko.
And of course, you know, you don't think of it because for you, it's just part of the job. And that's just, you know, that's just how you do your job every day. But because it is more than what your clients or your residents are expecting, kaya sila, really, gratitude.
Tsaka yung mga, alam mo yung mga, Joe, yung mga nurses na natulungan ko. Kasi ako, I've groomed so many nurses. Madaming dumaan sa kamay ko, maraming dumaan na umiiyak sa akin.
In professional sense.
Oo, dumaan sa kamay ko na tinuruan ko. And matapang ako, Joe. Matapang ako. Alam ng Diyos, matapang ako. Sabi ko sa kanila, I don't care if you will hate me now. Pero someday, somehow, papasalamatan niyo ako.
Yes.
Mm-hmm. Yun ang pinakang-importante.
Tough love you. Mm-hmm.
Ganun lang. Mm-hmm. At ngayon, pag nakikita ko sila, pag pupunta ako sa ospital, nakwento ko sa kanila, para ka celebrity kasi sir, madami sumisigaw sa isa corridor, sir, Arby, ganun. So, kakataba ng puso. Pero ngayon, alam mo, Joe, mas gusto ko is to be invisible na lang eh. Alam mo yung gusto ko makatulong without being
behind the scene.
Ganun na lang. Kasi, pag dumating ka siguro sa stage of self-actualization, ganun na siguro.
Mm-hmm.
Hindi na yung grandstanding pa.
Which is the real hero, you know. Uh-oh. You don't have to be on the spotlight always.
A Filipino,
you
know? Kiwi hero.
Matagal na ako yung invite dito, Verge, dito eh. Talagang pinupwersa.
Pwersa. Wala na siyang magawa.
No, pinupwersa ko yung sarili ko. Kasi ayoko, hindi naman ako tumatakbo for politics eh.
But this is what we mean by, you know, having you here would enlighten a lot of our beliefs about retirement village.
Yes.
Palalo na sa culture natin.
Mm-hmm.
Because it's entirely different.
Mm.
Kaya lang, you know, we have to be adaptable sa ano natin, sa where we are right now because lifestyle is different.
Mm-hmm.
And our living environment is different. You know, sabi nga mo kanina, Arby, we owe a lot of money, mortgages and all this kind of stuff, so, you know, we can't look after our elderlies anymore sometimes.
True.
And that's just the reality of life, and that's a fact of life.
That's true.
So that's why you being here telling us all of this would at least ease any or you know again, enlighten, you know, some of
Pilipinos natin, ng mga kababayan.
Misconceptions out there. And this is what I love about when Tita Verge said, you know, you're from retirement village, and I said, oh my gosh, this is quite a good afternoon, mm-hmm. because I'm really excited to know more about it. Because as a Filipino, you know, sabi mo nga, guilt natin yun na ilalagay natin yung parents natin in a retirement home.
Stigma pa rin kasi sa atin yun, sa kultura. Kasi sa culture natin, kailangan you have to take care of our elderly kasi they care for us in the past.
And also, hindi lang yun. Maybe it's more on our, yun nga, cultural na we gotta take care, sabi ni Joe, to our elderly when we, you know, when we get to that stage na tayo na naman ang mag-alaga sa kanila. But the way we actually, here in New Zealand particularly, the way we look after them is to give their life back to them.
Yes.
By giving them the independence that a retirement home can give. Kasi hindi natin mabibigay yan.
Hindi.
Iba. I'll tell you a little story. Kasi I lost my mom last year.
Oh,
umuwi kami ng wife ko, tsaka sa aming mga bata.
In the Philippines.
Sa Philippines. I lost my mom, then bumalik kami doon in opera, bumalik tito, then 5 days later yata or something, bumalik uli kami kasi namatay, or 1 week, parang ganun. As at the back of my mind, meron akong guilt. Pero someone told me, di ko alam kung sino sa mga staff ang nagsabi sa akin, o di ko alam kung si Yan-Yan yung bunso ko. Papa, kung hindi mo man naalagaan si Lola, naalagaan mo yung mas maraming matanda.
Correct.
Mm-hmm. Doon pa lang, Lola will not feel bad.
That's a thousandfold.
Kasi mas marami kang naalagaan eh.
That is so true.
So, kasi as only child ako eh.
Oh, only.
So, only child ako. So, it was a sad moment na umuwi. Yes. Pero sa akin, ngayon ko na-realize na napakaswerte ko kasi ang dami kong natutulungan palagi.
Yes. I mean, you know, the distance will not let you make that care possible in any case, right? And your mom knows that. And yeah, it's yun lang nga, you know, at the end of the day, you just have to look at the positives. Yung mga elderly natin, yung mga, you know, mga lola natin, mga mother natin, or parents, they do come to that stage na talagang alagain na ba.
Mm-mm.
And the best care for them is really to put them in a retirement home kasi they were at the best hands of all qualified
trained.
Sa atin kasi, kinukuha na lang natin ng kapitbahay, alagaan mo si mama.
Tapos
walang alam yun.
Paano pag nahulog yan sa sahig? Paano mo pipick up
exactly.
Yan or something? Kaya sabi ko, ang mga staff namin are competent enough to handle those situations. Pero ang sa atin kasi, kung pwede lang talagang, ako sabi ko, I'm willing to take questions sa mga Pilipino. Huwag kahit hindi kayo titira sa mga restrooms namin, tumawag kayo. If I can be of help para paano kayo i-guide, I'm happy to do that. Kasi kuminsan puro naniniwala tayo sa sabi-sabi. Magtanong kayo sa akin, I'll give you a straight answer. Walang bullshit yun.
Correct. Mm-hmm. Yeah. It's nice to be transparent, hindi ba? Mm-hmm. Yeah. Well, on that note, paano sila makakakontak sa'yo?
Kailangan kontakin muna nila ang asawa ko.
Okay.
Kasi listo yung asawa ko. Asawa ko, I'm just lucky enough na supportive yung wife ko. And sabi ko nga, ang hirap maging asawa ni RB. Ang hirap ang asawa ni RB kung alam niyo na.
Hyper ba?
Sobra. Imagine mo yung telepono, magkatabihan palagi. And, pero I was just fortunate enough that, you know, maganda yung training ko sa FEU kasi FEU graduate ako. Then, I belong to a group of people na may mga puso. And yung family ko supportive sila, lalong-lalo na talagang kahit alam ko napipiko na yung asawa ko sa akin kasi sobra akong busy eh. Kuminsan may mga sinasabi sa akin na alam niya, naiintindihan naman niya eh. Kuminsan di niya naiintindihan pero 99% naiintindihan niya kasi along my journey nandiyan ang asawa ko and I'm just fortunate
correct.
For that.
Yeah.
Na naiintindihan niya yung choice ko.
Yeah. At the end of the day, RB, we are not going to be who we are without the support of our partner. Mm-hmm. If you know what I mean. Kasi ganyan din, you know, iba rin ang kabisihan ko, pero dahil sa support ng asawa ko, naging ganito ako. Just like you. Dahil sa support ni Lynn, naging ganyan ka.
Pero, di ba,
at the end of the day,
siguro
hindi
natin nakikita to.
Sa akin hindi, ha?
Bata po to si Joy. Bata po si Joy.
Oo.
Kaya nga, binupo ako.
Feeling bata lang.
Di ba kasi tayo, produkto lang tayo ng pinagdaanan natin lahat sa buhay.
Correct.
Lahat ng tao, simula kahit may mga nang-api sa'yo, may nagpasayan sa'yo, produkto ka. Mm-hmm. Kung sino ka ng mga taong to.
Correct.
And I'm thankful. Ako kung di ako siguro nasaktan yes. ng ibang tao, hindi ako magiging ganito.
Tama.
So, think things in a positive way
correct.
Rather than magdadwell tayo sa negativity.
Mm-hmm. So, even though it doesn't feel like it before.
Oo, ha? Iba yun.
Mm-hmm. Iba yun, ha? But now looking back at it, you go, oh, thank
correct.
Goodness it happened. Mm-hmm.
Correct.
Thank mm-hmm. goodness it happened.
So, yeah. kung produkto ka ng mga ibang tao na sinasabi mo, meron ka bang specific na tao na hindi mo makakalimutan na that inspired you to who you are today?
Madami sila. Alam mo, meron akong during my kasi I've always been an achiever. Bata pa ako talaga. Mm-hmm. Kasi sabi nga ng tatay ko, wala ka naman pwedeng ipagyabang sa mundo kundi edukasyon eh. Kung wala kang edukasyon, wala kang pupuntahan. Correct. So, education sa akin. So, ako, hindi ko ikinahihiya to. I'm an adopted child. Adopted mm-hmm. child ako. And I was loved so much mm-hmm. by the one who adopted me. At sa akin, sa mga pinagdaanan kong to, ang inspiration ko una-una magulang ko. Mm-hmm. Kasi they gave me so much of their love and everything. And I'm thankful, forever grateful to my mom and dad, kay mama at papa. And yun ang unang ano sa akin. Sila yung nag-groom sa akin correct. To become who I am mm-hmm. ngayon. Mm-hmm. Kung ano man yung meron ako ngayon, I owe that to them.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Tapos, nung high school, kasi ang dami kasi, Joy, sobrang, alam mo yung mga teachers na pinahirapan ka?
Oo.
At nagko-compute ka ng napakahirap, hindi mo naman kailangan to sa buhay.
Mm, okay.
Sabi mo,
parang galit ka, pero alam mo, naisip ko na lang, kaya ako pinahirapan ng mga teachers ko kasi they prepared me for a bigger battle in life.
Oo. Mm-hmm. Oo.
How about a certain patient?
Oh my God. Meron ako, ang mga pasyente kasi, alam mo, dalawa lang pasyente. Pero in general, mamahalin mo sila.
Yes.
Kasi napakaswerte na. Alam mo, I'm governed by certain mantra in life. And one of those is, mas mabuting tayo yung nagbibigay ng pagmamahal
kaysa
tayo yung hihingi.
Mm. Correct.
Mm-mm.
Ako yung mga pasyente ko, pag nakikita ko niyan, alam nila niyan, every time I go, minamahal ako ng mga pasyente kasi tinitingnan ko sila as yes. ano as my mom and dad.
Yes.
Mm-hmm.
Yes.
Pero may certain akong pasyente na may mga pasyente kasi difficult eh.
Correct.
Pero pag mahirap sila i-shower, ayaw na maligo, or matigas nagmumura sa'yo. Pero pag na-twist mo to at napabuti mo to, that's your biggest achievement.
Kahit correct.
Bukas, mamatay ka, sasabi mo sa Diyos, nagawa ko to.
Yeah.
Mm-hmm. Nagawa ko to. Oh, kasi,
mm-hmm.
alam mo, sabi ko nga eh, mas madali maging mabuti.
Yes. Kaysa maging masama.
Correct, correct. Mm-hmm. And of course, you know, mga ganyan din, you need that kind of challenges in life.
Mm-hmm.
Huwag naman masyadong lahat mabait, hindi ba?
Mm-hmm. Ay, they're boring na yun.
Yeah.
We learn from our mistakes, sabi nga.
You need something not to challenge you.
And in fact, kahit na hindi ikaw ang may mistake, gagawan ka ng mistake ng ibang tao, maswerte ka pa rin. Ako tuwan-tuwa ako pag ginaganyan ako eh. Sabi ko,
wow, may hugot.
Humuhugot ka, Tita Virgin.
Oo, malaman ang hugot niya.
Malaman ang hugot.
Bago tayo magtuloy, mag-music muna tayo, Tita.
Yes,
hindi
okay.
na? Actually, Jo, ang ikaw ngayon na tatanungin namin, alam ko, meron kang dalawang mahal sa buhay na hindi pa naman talagang matanda. Pero alam ko, dahil bilang panganay ka, nandyan sa puso mo na ikaw ang mag-aalaga.
On the spot ba ito? Well, ganun talaga. Saka kung nag-iisa kang babae, ganun talaga ang responsibility. Sometimes you will see it as a burden. Pero hindi eh. Kasi if you were given opportunity to do that, then you are blessed, diba? Yun mm-hmm. lang yung ano, you will be blessed, sabi nga.
Stereotype. Stereotypical, ha?
Stereotypical. Oo, hindi. Totoo. Pero may marami rin namang ano, mga lalaki na na gumagawa nun. Mm-hmm. Pero karamihan lang ay yes. parang you are...
Pag may anything that I can help you with, sabihin mo sa akin.
Yeah, can they contact you, by the way, Arvin?
Yeah. Sabi ko nga, ano na, yung telepono ko,
so anong
umuusok yan. They can call me at 021-573-402 okay. or usually sa landline ko, yung landline ko connected sa
cell phone. Ulitin natin,
021-573-402.
402.
Or usually sa 445-2518.
Ayan.
Yeah, so tumawag kayo sa akin pag kasi ang kailangan lang naman natin kuminsan is someone to enlighten us eh.
Correct.
Sa susunod na action.
Absolutely. Yes, yes.
Pero it doesn't mean na tumawag kayo sa akin, committed kayo, hindi. Kasi kukunti lang tayong Pilipino sa New Zealand, magtulungan na lang tayo.
Absolutely.
And how about dun sa mga nangangailangan naman ng mga Pilipino ng work?
Ay, nako. Ako'y mukha na akong recruitment agent.
Kasi tawagan ka din eh.
Oo. Kaya sa akin, walang problema yan. Kasi kung sa akin, ganito yan, Joa. Kahit Pilipino ka, pero hindi ka qualified, hindi, I can't let you in.
No.
Pero ako kasi, ako kasi door opener ako, kahit kanina binubuksan ko yung pinto. Mm-hmm. Pero, huwag kayong umasa na palibasa ka, babayan ka, eh makakakuha ka ng trabaho. Hindi, kasi you're not looking after dogs.
Tama.
Tao ang inaalagaan natin.
Correct.
At maraming batas sa New Zealand na kailangan natin.
Absolutely, yes.
Pero ako talaga, sabi ko, hindi ko kayang bilangan yung natulungan kasi napaka, nandun ako sa posisyon na makakatulong eh.
Correct, yes.
Bakit hindi ibigay? At kaya ka nabibless pa.
Totoo yan.
Yeah, ganun talaga kasi umiikot lang naman ang ano eh, umiikot lang yung karma eh.
Totoo yan. Ay, ikaw naman dyan, Manang Trini.
Yes.
Alam ko, meron kang mahal na alaga.
Yeah.
Ngayon at naliwanagan na ang iyong isip na maganda naman pala ang ilagay din sa resto mga ating mahal sa buhay.
Yes.
Papayag ka na ba?
Ako
hindi
papayag?
Pa rin?
Ako payag na payag. Since birth, payag na payag ako dyan. Alam mo naman ako. But in saying that though, kasi I think we will, sabi nga ni Tita Virg, yung ano ko, yung asawa ko is a lot older than I am. Although he doesn't believe in rest homes care, there will be a time, I think, na we will have to really talk about it, Tita Virg. But can I live with him? Sabay ganun. Can I live with him in the retirement village? No.
Usually hindi. Kasi kung ganun, you have to pay privately, kumbaga.
Ah.
Pero sa atin kasi, pag nakita na ng government na masyado na yung, kasi meron tayong pay package na, parang package of care na naka-provide sa bawat New Zealander. Halimbawa, pag kaya pa sa bahay, padadala ng 2 oras sa umaga, 4 oras sa hapon, parang permit. And then, anything kaya nila yun. Ang tinatawag doon, parang ano lang yun, parang package of care. So, usually may mga agencies na parang commission ng government to do that. Tapos pag nakita nila nahuhulog ka na, every 5 minutes nasa ospital ka na kasi basag yung ulo mo, baliw pa mo. It means yung gastos ng government kasi practical ang government natin eh. So sasabihin lang, sige, i-assess ka ng geriatrician para is either pumunta ka na sa rest home or hospital. Kasi they have to pay $177 per day para sa rest home. Government na magbabayad nun. Then 200 something sa hospital.
Right.
Pero gastos ng gobyerno yon. Tapos wala kang mga problema sa gamot, GP, damit mo and everything kasama na doon.
I might give you a call.
And Trini, if you think na pwede kang tumira sa resto na magkasama kayo ni Duncan, hindi pwede kasi mas bata ka sa kanya. Eh, hindi ka pa nahuhulog. Si Duncan nahuhulog na. Siya pwede. Ikaw hindi. Mag-alaga ka pa sa kanya.
Pero alam mo,
pwede siya mag-work doon.
Hindi, ang problema sa atin kasi, kung sino, itong experience ko, Jo, na kung sino yung nag-aalaga, yun ang unang nagkakasakit.
Correct.
Oo.
Kasi you're taking all the, I mean, I'm not telling you this kasi kung nag-aalaga sa kanila or what.
Hindi, pero, bata pa mag-aalaga ko.
Kasi naman. Pero, halimbawa, yung parents mo matanda na, ikaw yung wala ka nang ginawa kasi stress ka na and everything, yun ang unang nagkakasakit.
Oo.
Kaya sinasabi ko sa kanila, this time, ibigay nyo na sa amin yung task na ito.
Correct.
Kayo,
dahil kayo ang professionals.
Correct. Especially if I'm still on my prime.
Yeah. De, pwede ka doon, tita, bumisita, magsuzumba ka doon.
Yes, of course.
Diba? Zumba instructor kasi.
Yeah. So, in any case, pag may pamilya ka na nandoon, parents mo, for example, you can visit anytime.
Bahay nila yan.
So, of course.
Bahay nila to. So, usually, 9 o'clock, dumadala na yung families dyan. As long as umuwi sila mga 8, 7, or 5, 6 ng gabi. Okay. Kasi, ayun nga sinasabi ko sa inyo eh, ito, bahay nila. Nagtatrabaho lang kami doon. Hindi sila, hindi kami dapat ang masunod. Dapat sila, kasi kami nga, kaya nga kumakatok ka sa mga pinto nila eh. Kasi you're respecting their privacy.
Diba? At so, saka may mga facilities naman eh. May lounge, may garden. Kung halimbawa, yung isang rest home member ay nandiyan sa sala, meron namang kusina, o meron namang garden, meron namang sala. Maraming
so
place.
So may mga activities din ba kayo na ginagawa?
Oo, depende. Halimbawa, may mga mahilig sa mag-tai chi. Nagta-tai chi sila. Diba? Kasi sabi ko sa'yo, kahit less, ang mission namin is to bring back that spark in their lives. Laging ganun. And siguro sabi ko nga, yung mga matatanda ko, minsan nabubuisit na sa akin dahil pinipilit namin talaga sila. And now, sila na yung nag-i-initiate na activities. Kasi yung Ascot House, kasi malapit lang kami sa beach. So nasa Devonport kami, maraming cafes. There's so much things to do. Ganon din sa Greenwood's House, tsaka sa Epsom South, marami. So, kung sila, mahilig sila magpumunta sa mga, sa library or something, why not? All we have to do is organize a plan. Kaya nga individualize ang plan ng bawat isa.
Maganda yan, maganda yan. Maganda yan.
So huwag kayong magtaka kung sa Lunes nasa the Ascot House na ako, ha?
Ay, oo. Naku, ikaw yung laging umaalis naman na nakatira doon.
Mahirap pa alaga.
Oo. Lagi siyang absent doon. Pag kumatok ka, walang tao.
May roll call kayo every morning at saka every night.
Pero pagdating ni Tita Verge, priority natin.
Dapat yun. Dapat itag nyo si Tita Verge ng electronic tag.
May nakalagay sa paa. May tag. Anong tawag doon?
May tag sa paa. May GPS.
Naka-track ka, Tita. GPS tracker.
Ayan. Malapit na naman pong matapos ang isang oras naming pakikipagniig sa inyong lahat. At sana po'y nasihan kayo sa magandang pangyayari ngayong araw na ito na nai-share namin sa inyong lahat.
Yes.
Kung paano maging, or rather, kung paano tumanda at maging matanda.
Paano tumanda? Ah. Hindi, wala na yung wala yung guide.
Diretso na yun. Yan.
Pag kayo tumanda, paano ang gagawin ninyo sa inyong mga buhay? Ano ang dapat ninyong gawin para makakuha kayo ng suporta, siyempre pa, kanino pa? Sa ating gobyerno.
Correct.
Dahil siyempre, ang ating mga anak-anak may ibang suporta yan. Pero, iba ang suporta ng gobyerno. Tatawag lang po kayo kay Arby. Anong number na nga, please, Arby?
Nakapatay tayo dyan. It's 021-573-402 or 09-445-2518. So, I'm happy to call. And maraming salamat.
2518.
So, maraming salamat, Manang Mama Verge, Tita Verge, Manang Trina, and Jo. Thank you so much for inviting me.
Thank you for coming.
Our utmost pleasure. Ito ang pinakang importante.
Yes.
Kasi ang Samotsari, hindi lang merong radyo, hindi lang merong dance troupe, hindi lang merong sports, hindi lang merong traditional and modern performers, meron din kaming geriatric care.
Aba.
Kaya, tamang-tama. Oo.
Aba, kiniklaim ni Tita Verge. Galing-galing ka na ni Tita Verge.
Alright. Kaya, yes. Ayan, maraming salamat na muli, Arby Manalansan of Ascot House. At marami pang iba pang rest homes na kanyang pinamamahalaan sa kanyang buong pamilya, sa kanyang mga empleyado, sa lahat ng mundong ginagalawan niya na naaapektuhan ng kanyang very positive
mabuhay
in life.
Mabuhay.
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 At sa inyo pong lahat, mabuhay, magandang hapon po at magandang gabi.
Okay.
Ayan.
Enjoy this song.
Yes. Natapos na naman po ang ating programa. So kami po ay magpapaalam na naman ngayon. But we'll see you again next Sunday. Same time and same place. Ingat po kayong lahat. However, before I say my final goodbyes, maraming salamat kay Arby, yung ano natin, yung guest natin ngayong hapon na ito. And of course, sa asawa niyang Celine. And of course, Wilma. Si Wilma nasa background. Thank you for coming. Yes, and of course, pasensya na po at naubusan tayo ng oras for our Philippine news. Just go to philstar.com. Maraming news po doon. At next Sunday ulit. Ayan.
Siyempre po na Sunday and ang mapapakinggan naman ninyo ay ang mga basketballistang Pinoy. Dahil sa April 17 po, meron na naman po tayong paliga dito sa Auckland. 4 months po yan ng basketball. Mga 75 teams po yan.
Yes.
Kaya,
yes.
Ayan.
And visit the website of the embassy, Philippine Embassy, to register for the online voting.
Yes. You want to say goodbye, Arby, to our listeners?
Oh, sige,
yes.
Maraming salamat uli. And you know, for those sa mga kababayan natin, so isipin na lang ho natin, mas madaling maging mabuti at correct, makagawa ng kabutihan sa iba. And also, I want to shout out, syempre, sa wife ko, si Ren. Tapos,
yung dalawang anak mo.
Dalawang maganda kong adalaga, si Trisha at si Catherine. And also, shout out to all my managers, si Joel, si Stephanie, si Anthony, and the rest of them. So, thank you for this time. Thank you so much.
Our pleasure.
Thank you very much. Thank ayan, you. Bye-bye po. Mag-ingat po kayong lahat at magandang gabi po sa inyo.
Pangyayari kung laging nakikip bagay. Ipakilala ang iyong sarili, ay masaya'y mangyayari. Ang lagi mong iisipin, kayang-kayang gawin. Pinoy, ikaw ay Pinoy. Ipakita sa kikita na iba at ibang kagustuhan ni isang patutunguhan. Kapay at pagmamahal ang hanap mo, magbibigay ng halaga sa'yo.